Svētdien atklāti 134 jauni COVID-19 gadījumi, ziņo slimību profilakses un kontrolas centrs. Saņemta informācija par diviem mirušajiem, viņi visi bija vecumgrupā no 70 līdz 79 gadiem. Kopumā diennaktī ir veikti gandrīz 4000 testi, no kuriem 3,4% bija pozitīvi. Slimnīcās ievietots 31 COVID-19 pacients. Kopā stacionāros ārstējas 609 pacienti. Pēdējo 3 nedēļu laikā ievērojami samazinājas saslimstība ar COVID-19, bet ir pieaudzis to pacientu skaits, kuriem slimība ir smagā formā. Par to ziņo slimību profilakses un kontrolas centrs. 7 dienu laikā smago pacientu skaits ir pieaudzis par 7,4%, kamēr saslimstība samazinājusies par 26%. Speciālisti aicina piesardzīgi vērtēt saslimstības samazinājumu un turpināt vakcinēties. SPKC atgādina, ka vakcinācija joprojām ir drošākais un efektīvākais aizsardzības veids. Nedēļas nogalē Rīgā un Cēsīs varēs saņemt Janssen vakcīnu, kurai ir nepieciešama tikai viena deva. Iedzīvotāji var uzzināt par vakcinācijas centru darba laiku, pašvaldību mājaslapās un zvanot pa tālruni 8989. Savukārt Skrundā ceturtdien notiks izbraukuma vakcinācija. Mediķi strādās no 9 līdz 11. Nīkrāces atpūtas centrā, no 12 līdz 14. Rūtbāržu kultūras. Kultūras namā, bet no 15. Līdz 18. Skrundas kultūras namā. Vakcīnas AstraZeneca piegādes Eiropā mēdz būt neprognozējamas, līdz ar to izskan jautājums, vai visi saņems otro devu. Delfi Plus stāsta, ka veselības ministrijas plāns B ir noslēgt vakcināciju ar cita ražotāja vakcīnu. Ja piegādes ievilksies, tad imunizācijas valsts padome var lūgt otrās devas saņēmējus gaidīt līdz pat 16 nedēļām, vai arī piedāvās viņiem tās pašas tehnoloģijas vakcīnu no ražotāja Johnson & Johnson, pastāstīja imunizācijas valsts padomes priekšsēdētāja Dāce Zavācka. Tikai ja abi šie varianti nebūs pieejami, padome piedāvās noslēgt vakcinācijas procesu ar mRNA vakcīnām. Tūkstošiem skolēnu draud pagrinātais mācību gads, ziņo Latvijas televīzija. Šogad Limbažu valsts gimnāzijas vecākajās klasēs ir 98 skolēni ar nepietiekāmu vērtējumu, un sociālie pedagogi netiek galā ar tik lielu skolēnu skaitu. Pusaudžu psihoterapeits Nils Saks Konstantīnovs pastāstīja, ka daļ pandēmijas un attalinātām mācībām problēmas ar sekmēm sāk parādīties pat tiem bērniem, kuriem agrāk nebija grūtību. Sakarā ar to fonds Plets ir izstrādājis digitālo atbalsta rīku, kas ļaus novērtēt skolēnu emocionālo stāvokli un sniegt palīdzību, ja tāda būs nepieciešama. COVID-19 dienas apskatu sagatavoja Ksenija Kaļiesnikova, portāls Delfi.